Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Biso, Arlette Mbouyi, qui s'éveille ça.
Boboto pekimi obisika biso bozomi po kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo kamba oetuka ya Congo Central e komisika esika e santo ya misala mokano ya mokonzi wa ekolo oyo azoma kikuna mo mosala moko eye po kokundola misala ya simo kimbangu kela eye ekosala masika mibu iso. Na Ituri tokolobela bozangi bokengi boeboko koba na Mambasa centre esika batomboki ba ADF ba kosala bitumba ya bango mikolomie. Ndoka nde na Manyema boloko enene ya punya ezwami na nkokoso ekasi penza bakangemi bako bika na pasi ya lubiko kuna pona diketele na yango boloko eye esengeli kokangema simamwa bopemi nde tokolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso awa oekolo Kongo Demokratiki mia motoba iso ya sande ya minei ekomi mokolo ya kokundola bitumba ya simo kimbangu peko la musa makanisi ya bayi Afrika na boye etiami lokola mokolo ya bopemi pebo futami na mokanda na mokoloto ya mokonzi wa ekolo ya mobunko to ibale na tuku ibale na misato ontango azwaki maloba momosala moko eye na kamba mokonzi wa ekolo hakumisa kimisala ya simo kimbangu pe andimisa kite kamba ekomi lokola sika esantu ya misala na mobembo mwaye na nkamba mokonji wa ekolo akumbaki ministre wa yambo ba ministre ba susu pe bakonji ndenge na ndenge po ya milulu mina. Oituri mbele batomboki ba ADF bakotaki lisusu pe ba bobangi bokotaki na Mambasa centre wapi bafandi ya bakartier bizomi nzinga nzinga bakimaki kokende na centre ya Mambasa po ya kobata masika misala mikosale mabomo mesonote bitumba bisalemaki obutu ya mwayenga kotane na mamosala moko na quartier Arua 2 otaka ba kilometre kama moko na tuku motoba na mitano na sudi ya eloli ya Bunia ba société civile kuna bapaleli bozangi makasi ya misala ya mapinga ob boso ya batomboki ba iba fundami koboma bato pene mukama kati na poso ibale. Se oituri na teritoire ya Djugu misala ya mapinga epesi sango te basukisaki batomboki motoba ya lisanga convention pour la révolution populaire CRP na bokuse bitumba bisalemaki mwayenga mosika te na fataki yambo ya kokoba na tongo ya momosala moko mosika te na savo kolanda na banzengeneke bafandi ya bamboka lodinga esika ya lala pe kameke balamukaki na lokito ya mandoki ya makasi bitumba biye bikotisaki bobangi kati na imboka na bakima bitumba mwakimi emonisa misika we tando otango mapinga balonga kina kuzongisa sima batobaye mondelo kati na bikolo Kongo Demokratiki na Sudan ya Sudi ezwami na motungisi fondation kina lego etongoli mongongo po ya kolobela bopusani ya baboko lini ya mabamboro na teritoire ya Dungu kotala likambolie na bobomami lisangalie ebwa kimbela ona bakonzi po ya bokengi na lombango. Nzoka nde na teritoire ya Lubero na Nord Kivu to lobela bozongi malembe malembe ya baimboka na groupement ya mwenye bato bayeba kimaka bitumba ya batomboki ba ADF oetando elekisika bamposo zike. Toka isika na etuka ya manye maboto lobaki we bandeli bozangi ya makoki uto sanzanzike bebisi lobiko ya bakangemi na boloko enene ya punya mbele yango elongo bani lisusu te na lobiko sango epesa maki mwayenga moleki na diketele mukambi ya boloko sima ya liwa ya mukangemi moko po ya bokono ya tango moke tunenge munyololo abeta kisete ete lelo bakangemi bako bika na masungi ko uta na libanda lisusu te boloko enene ya punya etongama na mubunko yoko na tukuminei po ya koyamba bakangemi kama mibale na ndambo kasi ebebi makasi penza. Tozongi lisusu na Nord Kivu po ya mbala yambo bafandi leka bankoto mokama ya bagroupement ya Kibumba pe Buumba bako zwa sika mai mapeto uto bakela bitando biye ya teritoire ya Nyiragongo mwango moye ya bopesi mai na kombo Lopo le Virunga ebandisa maki mwaposo moleki na Kibumba na lisungi ya misolo yekolo Hollande yango etiami na bikela na boyokani ya babembani engebene na mabongisi ya boyokani omindelo ya Grand Virunga kosangisa bikolo RDC Rwanda pe Uganda sango ya Bernardin Nyangi epesami na Jean-Claude Lokidile.
Solo ezali kamboko kamwa bafandi kibumba pe buhumba bamono kimba la yambo mai peto maako bima na robine esengo zambi oitando ena mazibato pe maya mongala mozalite ezali mwango ebanda uto mobumu wankoto ibale zomi na motoba pe zuli songi ya mosolo kuta ekola pe iba kasi mosala yango eumeli mwa mingi zambi ya bozangi bokengi mosala ya kubongisa liziba liye esili sima ya kompanyi Virunga Energy kuba pesa mabo ko bosimba ete basi ko tie batio kilometre ntuku misato na libwa longwa esika bazuma ipeto kino Kamira na territoire ya Rutshuru pe Kibumba batongi maziba ntuku misato na mwambe eye kusunga bana mboka lekankoto ntuku motoba kasi longola kopesa mai peto na bana mboka mwango yango pe ekela mipo ya kosunga kokitisa mikakatano kati ya baimboka na nzela bokambe mimalamu pe ya kokabola mai elongo kati ya RDC Rwanda pe Uganda.
Sango malamu po ya baipulusu bae bakozwa makana Kanyongolo na komini ya Kanchi na Kasai Monene kuna esika eye kotungisa mauto mibuzike na mabenge ezwisika yoko mwango po ya kobikisa ma misala ya kobundisa mabenge pe kotonga nzela mibandisa makimo yenga moleki na ministro matali nzela ekolo John Banza Milulu misale makio bosu ya diketele mokambi ya misala ya OVD Victor Tumba Chikela na moyenge lietuka Isaac Remoyope po ya bulego sango eya Esther Ndalafina.
Charles Mwanzalulu mokambi ya etuka pona mwatango ya OVD ala kishifish tekniki ya projet yango ezali na biteni mibale ya minene eteni ya liboso ezali kosala modernisation pe koti asfalte na nzela moko ya kilometre moko na ndambo ezali kokangisa siti kalenda mundishi na national numero 1 pene ya gbagba lubilanji eteni ya mibale etali kotonga nzela ya mabele to terre battue ya metre kama sambo kobanda na siti kakenda mundishi kino na esika erosion ya chiamba oyo sikoye ekangami misala yango ezali pe ya kotonga kanivo pe bakolekteur ya mai mpona kolendisa makasi pe bomoi molai ya nzela ntango ya kosilisa misala etangami na 124. Projet yango esalimi mpona kopekisa kokola mabuli ya erosion 13 oyo ezali kobebisaka Nyongolo pe banzela pe bitelo na ndako ya mino mingi ya komine ya Kanshi. Projet oyo epesi lisusu elikia na bato ya bakartier Dubai pe Kasamai oyo bafandaki na likama ya kobunga mpona mabulu ya erosion.
Tosu kisana ituka alwala bawapi bafandi ya mboka Mukumbi na groupement ya Kazembe o territoire ya Muchacha bafundi kompani Shemaf na kolongola bango po ya koluka makele o mabele mabango kati na yoko liyebisi ya mwaposo moleki baimboka bayebisa kite babungi sibilo kobea bango biso pe bako bika sika na kokosu ekasi penza na boye basengi kite kompani eye efuta bango Mark Marofimbo po abulaibwa sango eya pole munanga.
Kolandana na babiki bamboka Mukumbi, misala miamuti moli makele e kosale banandako ya mosala Shemaf, esali bambeba ebele omboka wapi babiki bakofunda Shemaf na mbeba ya kobebi sabilanga vya bango pe bandako na bango lokola. Babiki bae bazima kama bako tato la ete bazali kobika na ndenge mwameseenote pe na pasi wapi bako senga lisungia mbula matari etuka ya Lualaba e kokambe mana efifi masuka. Babiki baye bako pamela, babibi sami, babiloko babango, wapibana bako tanga lisusu te, ezalipe na mabota bako lalaka okati ya bandako ya eklezia. Bokashi tusala kipona kuzo makanisi ya mokambi wa ndako ya mbutimu ni makele ya Shemaf, pe ya toma uetuka uwe kutala kambi wa makele na Lualaba nyoso esimbite.
Tala kasuka sango na biso ya lelo, tusunga makina nzela ya masini na Patrick Kiasongwa pe Pierre Jessinoa, po ya kolengele sango, tusunga makina Elize Chikota, Alain Yong Mushins, pe Lievin Mbuinga, na bino baibanso bolanda kibiso mokolo mulamu, omabota mabino.